Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O nouă întâlnire între negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol.
Cum se descurcă un cultivator moldovean de mere în vremea embargoului rusesc?
E clar că e o situație foarte grea. Discutam prealabil că parcă Federația Rusă să ne pună niște taxe vamale la import, dar tot surprind cu embargo, ne-am stopat și noi, deci n-am fost pregătit pentru exportul în Uniunea Europeană.
Reacții la referendumul în care scoțienii au respins independența.
Și președintele Germaniei Joachim Gauck și fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov despre noile tensiuni din relațiile Moscovei cu Occidentul.
La început ascultați știrile Europei Libere.
În urma întrevederii de astăzi de la Chișinău dintre vicepremierul Republicii Moldova Eugen Carpov și reprezentanta Tiraspolului, nu s-a ajuns la nicio înțelegere, ambele părți învinovățindu-se de tensionarea relațiilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comitetul de Relații Externe al Senatului American a votat în unanimitate în favoarea unei legi propuse de președintele Comitetului, democratul Robert Menendez și republicanul Bob Corker, prin care să se întărească sancțiunile împotriva Rusiei, afectând industria militară, sectorul energetic și financiar și crescând sprijinul militar și nemilitar pentru Ucraina. În legea propusă se cere ca Ucraina, Moldova și Georgia să fie desemnate drept aliați major non-NATO ai Statelor Unite și se autorizează folosirea a 10 milioane de dolari anual pentru următorii 3 ani pentru a contrabalansa propaganda rusească în regiune prin finanțarea unor programe americane de radio, televiziune și internet în limba rusă în Ucraina, Moldova și Georgia, ca și sporirea programelor în ucrainiană și română. Președintele Statelor Unite Barack Obama a felicitat Scoția pentru exercițiul democratic complet realizat la referendumul de ieri și a salutat rezultatul lui, spunând că Statele Unite așteaptă să colaboreze mai departe cu cel mai apropiat aliat al Americii și să continue relația specială și puternică cu poporul Marii Britanii și Irlandei de Nord în rezolvarea problemelor lumii de astăzi. Potrivit rezultatelor finale, 55% dintre scoțieni au votat împotriva independenței și 45% în favoare. Ca urmare a rezultatului referendumului pentru independență, premierul scoțian și lider al Partidului Național Scoțian, Alexander Salmond, și-a anunțat demisia. Mai multe despre reacțiile internaționale la rezultatul votului din Scoția peste câteva minute în partea a doua emisiunii. La Minsk a început o nouă rundă de negociere așa numitului grup de contact în care fac parte Rusia, Ucraina, separatiștii proruși și Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa. La negocieri participă fostul președinte de la Kiev, Leonid Kuchma, ambasadorul Moscovei la Kiev, Mihail Zurabov, reprezentantul special al OSCE, Heidi Taliavini și liderii separatiști Alexandre Zaharchenko, Igor Plotnitsky, Alexei Karyakin și Andrei Purgin. În cursul acestei săptămâni, Parlamentul de la Kiev a votat o lege prin care se acordă un statut special regiunilor Luhansk și Donetsk în cadrul Ucrainei. Un profesor universitar tatar din Crimea a fost atacat noaptea trecută la Simferopol de persoane mascate care l-au tras afară din mașină și au luat pașaportul, împiedicându-l astfel să meargă la Națiunile Unite la New York, unde urmea să participe săptămâna viitoare la o conferință internațională. Atacul asupra lui Nadir Bekir vine după ce ieri autoritățile ruse din Crimea anexată au căutat să evacueze clădirea adunării tătarilor Meșlis, iar astăzi Biblioteca Centrală a Tătarilor din Crimea de la Simferopol a anunțat că se închide și evacuează clădirea pentru a face loc instituțiilor rusești în baza legislației rusești.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La sediul misiunii OSCE din capitală s-au întâlnit negociatorii șefi ai Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Carpov și Nina Ștanski, având pe agenda declarată problema fermierilor din zona de securitate. Cum s-au încheiat discuțiile, ne spune corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai.
Chișinăul, prin vocea vicepremierului pentru reintegrare, Eugen Carpov, a acuzat Tiraspolul de acțiuni unilaterale în problema terenurilor agricole situate în zona pe care o controlează administrația de la Tiraspol. În ultima săptămână, mai mulți fermieri din raionul Dubăsari au semnalat că pământurile care se află în proprietatea lor sunt prelucrate ilegal și sub protecția miliției de regiune de către unii întreprinzători transnistrieni. Eugen Carpov a avertizat stat cu consecințe grave dacă Tiraspolul nu va renunța la aceste acțiuni unilaterale.
Cu siguranță, asemenea acțiuni unilaterale nu vor permite să avem o abordare pozitivă pe alte subiecte care se află pe agenda discuțiilor.
Negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a respins acuzațiile, învinuind la rândul ei Chișinăul că s-ar opune soluționării problemei fermierilor. În viziunea Tiraspolului, soluția ar fi ca fermierii să renunțe la proprietatea asupra pământurilor și să le ia în arendă de la autoritățile a căror legitimitate nu o recunoaște Chișinăul. Fără a ajunge la o înțelegere cu Chișinăul, Tiraspolul a și stabilit anterior, în mod unilateral, un mecanism temporar oferind fermierilor posibilitatea de a-și lucra terenurile în baza unor contracte individuale de arendă pe termen scurt. Nina Ștanski.
Aproape toate terenurile sunt prelucrate acum. 103 fermieri, dintre care 95 dintre ei moldoveni, au depus cerere pentru a le prelucra. Acum se plâng acei puțini fermieri moldoveni care nu au făcut uz de acest mecanism, considerând că terenurile sunt proprietatea lor privată, iar dreptul la proprietate nu există în regiunea transnistreană. Chișinăul însă încurajează menținerea acestui conflict.
Cum era și de așteptat, negociatorii nu au reușit să ajungă la un consens nici asupra altor subiecte discutate, acuzându-se reciproc de acțiuni unilaterale. Nina Ștanski a spus că relațiile cu Chișinăul sunt tensionate ca niciodată.
Îmi este greu să înțeleg natura acestor tensiuni. Pot doar să constat că acțiunile unilaterale neprietenești din partea Chișinăului se amplifică.
De cealaltă parte, Eugen Karpov susține că relațiile sunt tensionate pentru că Tiraspolul refuză să dialogueze în formatele deja stabilite.
Dialogul în 5+2 a fost amânat deja a treia oară de către cei de la Tiraspol. La fel, Tiraspolul blochează și întâlnirile la un nivel mai înalt, întâlnirile care aveau loc tradițional între prim-ministrul Republicii Moldova și domnul Șefciuc.
Nina Ștanski a refuzat să comenteze îngrijorările exprimate recent atât de un reprezentant NATO, cât și de către Parlamentul European privind o eventuală intervenție rusească în regiunea transnistreană. Eugen Karpov a spus însă că
un asemenea scenariu nu este posibil astăzi.
Negociatorii au stabilit că se vor întâlni din nou la 6 octombrie. Cât privește o nouă rundă de negociere în formatul 5+2, după ce Tiraspolul a amânat deja 3 runde, deocamdată nu este limpede dacă și când aceasta va avea loc. Eugen Karpov a spus că opțiunea Tiraspolului rămâne deocamdată neschimbată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În plin sezon de recoltare a merelor, autoritățile de la Chișinău încearcă să convingă partea rusă să dea undă verde totuși fructelor moldovenești, după mai multe luni de embargo. Ce face un fermier moldovean cu merele pe care le culege acum din livadă? A încercat să afle Valentina Basiul de la Ghenadie Muntea din Rublenița, Soroca.
La momentul de față merge soile de care timpurii deci toamnă le culegem și le dăm la fabrica de prelucrare, fabrica de conserve, din Soroca și Orhei. Dar apoi, săptămâna viitoare, plănuim să recoltăm merul bun, eventual depozitat la frigider. E clar că e o situație foarte grea. Discutam prealabil că parcă Federația Rusă să ne pună niște taxe vamale la import, dar tot surprind cu embargo, ne-am stopat și noi. Deci n-am fost pregătit pentru exportul în Uniunea Europeană. Dacă dispunem de frigider, de livadă și de automobile, deci nu dispunem de linii de ambalare și sortare. Nu poți să dați faci tot. E greu situația, e greu.
Mai sperați ca merele din Rublenița să ajungă anul acesta în Rusia? Veți aștepta până autoritățile de la Chișinău vor obține unda verde spre Rusia sau ați găsit că e ocolitoare? De exemplu, unii producători, am înțeles că au început să le ducă prin Belarus.
Încercări sunt de toată vremea. Sunt moldovană ca atâișării din situație. Niciodată nu ne plângem, e clar că și conducerea și guvernul caută paralel și noi căutăm, nu suntem cu mâna în jos. Deci, prima etapă să le depozităm în frigider. Apoi cred că o să le vindem spre Belarus. Sper că în prealabil să așteaptă vizita la domnul președinte a Belarusiei. Lukashenko cu Moldova poate o fi relație mai strânsă.
Deci vă puneți speranțe că prin Belarus poate o să vă faceți o cale spre piața rusă, nu?
Să încercăm, știți cum întrebare. Oficial nimeni nu exportă la Rusia. Speriam că o să vindem pe piața belarusă. Păi, poate, belarușilor vinde la Rusia, ori le-o consuma pe teritoriul țării chestiilor personale.
Dar licitațiile pentru școli și grădinițe reprezintă pentru întreprinderea dumneavoastră o soluție sau vă băzați pe alte căi bătătorite?
Nu, asta nu e în situație într-un volum în care sperăm că căpătăm. Noi trebuie să fim numai spre export. Ca să ieșim din impas care este și un preț mai convenabil pentru muncitori, pentru gospodării, trebuie numai la export. În stare proastă, nu la procesare.
Spuneați că nu sunteți încă pregătiți pentru a exporta în Uniunea Europeană. Credeți că, în general, producătorii moldoveni e real ca să exporte spre România și spre Uniunea Europeană în acest an sau mai aveți nevoie de cunoștințe pentru a sparge gheață?
Trebuie, în primul rând, cunoștință. Știți, și companionul cu care se livrează trebuie să ai garanții, trebuie să ai încredere, să nu scapte așa în timp curt. Dacă până acum erau Federația Rusă cu Belarus, erau niște relații, da, mă, controlate, nu poți să debușcă apare agentul economic, chiar același din Uniunea Europeană și din România, și am făcut contract și am livrat producția și este o problemă că știți, și cu achitările sunt probleme, și cu calitatea, și cu termeni de achitare. Sunt mai multe, trebuie termeni de încercare, știți cum, un alt încredere.
A fost fermierul Ghenadie Muntean din Rublenița Soroca, intervievat de Valentina Basiul.
Valentina Ursu a discutat cu fostul premier, actualul om de afaceri Ion Sturza, despre mai multe evoluții regionale, inclusiv despre criza ucraineană.
Evoluția ultimor evenimente din Ucraina a demonstrat că Rusia este un element de pericol și aș face o trimitere la declarația comandantului suprem NATO pentru Europa, Brad Wall, care a spus că Republica Moldova este într-un război hibrid. Și dacă un alt funcționar de la NATO face aceste declarații, el cunoaște lucrurile din regiune. Și eu cred că nu ar trebui să ne relaxăm și noi pe plan local în ce situație suntem.
Cum trebuie să reacționeze Chișinăul la aceste amenințări? Să doarmă liniștit, să întreprinde ceva sau ce poate întreprinde?
Știți, noi suntem un pic indiferenți față de ceea ce se întâmplă. Încă în toamna anul trecut era clar că împotriva Republicii Moldova se pregătesc un șir de acțiuni care sunt menite să destabilizeze și schimbe regimul de la Chișinău și cursul politicii externe. Și aceste acțiuni nu au fost de ordin militar. Ele au avut alte componente. Acesta se numește război în hibrid, inclusiv diversiuni de tot genul, discreditarea guvernării, discreditarea oamenilor politici, un război aparent invizibil, dar care a dat roade. Și astăzi noi suntem într-o situație foarte dificilă pentru cât de cât a stabilizat situația și de a continua și de a păstra acest curs, spre exemplu, european.
Ce se întâmplă dacă reușește Moscovei să discrediteze guvernarea și cum o face, de fapt, Federația Rusă?
Foarte simplu. Eu încă în anul trecut, în septembrie, anticipând, având anumite informații, văzând că se pun capcane țării, guvernării, anumitor oameni politici, am intervit și le-am spus atunci, n-ar fi bine să faceți X, Y, Z, să nu faceți banca, să nu faceți aeroportul, să fiți atenți la mecanismele de spălare de bani, să fiți atenți la coloana a cincea care vine spre Republica Moldova, vine pe linia Dodonismului, vine pe linia lui Sate, vine pe alte linii. Ce este o strategie de cotropire a Republicii Moldova. Din păcate, nimeni n-a luat în serios avertizările de atunci și acum în fiecare zi explodează câte o bombă informatică care discreditează clasa politică, guvernarea. Acum suntem în plină campanie electorală și vor urma multe mizerii, dar mizerile astea nu sunt doar o invenție a cuiva, sunt o expresie a comportamentului elitelor de la Chișinău.
Pentru că se spune că banul nu are miros și nu contează de unde vin investițiile din est, din vest, ar trebui să se bucure statul că atrage aceste investiții. Totuși, pe cât de greșit au pășit cei de la guvernare atunci când au concesionat aeroportul și au privatizat Banca de Economii? Și ce impact o să aibă acest lucru?
Știți, toți se uită la partea economică. Partea economică în sine, bineînțeles că putem să o discutăm și este un dezastru total. Banca n-a devenit mai sigură, depozitele oamenilor și a companiilor, în special de stat, astăzi nu este clar unde sunt ele. Aeroportul n-a început niciun program serios de investiții, mai mult ca atâta. Deci o companie foarte profitabilă, profitul se sifonează către niște companii obscure, dar nu asta a fost esența acestor lucruri. Esența a fost că s-a pus o capcană să discrediteze conducerea și guvernul. Astăzi, guvernul actual trebuie să-și dea darea de seamă în fața oamenilor de ce cu atâta insistență și fanatism au aprobat și au susținut aceste proiecte care până la urmă au fost extrem de păgubate și politic și economic.
A fost Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, reacții internaționale la rezultatul referendumului pentru independență din Scoția. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu acordat în exclusivitatea Europei Libere, procurorul general al Republicii Moldova, Corneliu Gurin, i-a spus Valentinei Ursu că lupta împotriva corupției ar trebui să fie o cauză a tuturor, inclusiv a cetățenilor de rând, și că legile împotriva corupției sunt prea noi ca să dea deocamdată rezultate spectaculoase.
Corupția afectează întreaga societate, întregul stat. Activitatea procuraturii poate, într-o anumită măsură, vizează chestiuni mai concrete. Deci, descoperirea cazurilor, investigarea lor și remiterea în instanța de judecată. Sub aspect formal, combaterea corupției, într-adevăr, chiar dacă este o prioritate, nu a ajuns să devină un element mai puțin îngrijorător pentru cetățeni. Corupția a pătruns profund în societate, corupția a pătruns prea mult în mințele și a afectat foarte mult morala oamenilor. Foarte mulți dintre cetățenii Republicii Moldova acceptă să participe la cazuri de corupție. Corupția reprezintă o tranzacție între cel puțin două entități, cea care oferă și cea care primește, și nu întotdeauna cei care reprezintă statul sunt cei care o fac prin estorcare. Deci nu întotdeauna acești bani sau aceste foloase se obțin prin estorcare, pentru că estorcare este de fapt un element agravant al infracțiunilor de corupție. De foarte multe ori cetățenii, atunci când se confruntă cu anumite situații în care au încălcat legea sau când doresc să-și realizeze anumite interese, sunt cei care oferă. Deja depinde de cel în fața căruia apar acești cetățeni, de nivelul lui de integritate, dar și de presiunile la care este supus, atât din partea superiorilor, a respectivilor cetățeni care provoacă aceste fenomene, dar și iarăși generat de situația generală. E vorba și de salarii, e vorba și de anumite elemente care țin de viața privată a fiecăruia, deci unii sunt mai puțin integri și atunci se dedau la asemenea acțiuni.
Să vorbim despre marea și mica corupție. Care e mai periculoasă și unde pot interveni instituțiile statului, pornind de la Centrul Național Anticorupție și până la procuratură, ca să existe aceste dosare cât de cât convingătoare pentru opinia publică, că, uite, punem capăt odată și odată aceste situații deplorabile.
De fapt, în legislația Republicii Moldova nu există o diferență între marea și mica corupție, chiar nici nu este definită corupția ca fiind corupție la nivel înalt. Însă aceasta nu înseamnă că nu avem asemenea cazuri. Și pentru a asigura un nivel suficient de investigare, au fost efectuate mai multe măsuri, inclusiv sub aspect legislativ. La nivel formal, atât implementarea strategiei de reformă a sectorului justiție, cât și a strategiei naționale anticorupție, este la un nivel satisfăcător de implementare sub aspectul legislativ-normativ. Au fost promovate mai multe modificări novatorii, chiar revoluționare, în domeniul respectiv, chiar pentru spațiul european. Suntem, poate nu pionieri, dar cel puțin la un nivel avansat în anumite reglementări, și mă refer aici la instituirea unor pedepse foarte dure pentru fapte de corupție, la instituirea unor reglementări legate de confiscarea extinsă, inclusiv pentru aceste fapte, dar și criminalizarea îmbogățirii ilicite. Este abia o jumătate de an de când au intrat în vigoare aceste reglementări. Sunt destul de complicat de aplicat, însă ne mișcăm pe calea... Pentru că sunt mai multe și interpretări, dar atâta timp cât nu a fost o abordare, timp de 20 ceva de ani, nu a fost o abordare coerentă asupra aspectului așa numite îmbogățiri ilicite a funcționarilor, evident că astăzi nu poate să se întâmple o revoluție.
A fost procurorul general Corneliu Gurin într-un interviu realizat de Valentina Ursu și pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În două interviuri separate difuzate în Germania, președintele german Joachim Gauck și ultimul lider sovietic Mihail Gorbachev au analizat tensionarea relațiilor dintre Moscova și Occident, relatează de la Berlin William Totok.
Președintele federal Joachim Gauck a criticat conducerea Rusiei, reproșând Kremlinului că încalcă dreptul internațional și nu respectă drepturile omului. Această situație face imposibilă o vizită de stat în Rusia, a declarat președintele Germaniei ziarului Rheinische Post. În același timp, Gauck a reproșat Moscovei faptul că lansează asecțiuni lipsite de veridicitate atunci când susține că ar exista o amenințare occidentală. Aceste asecțiuni, a spus Gauck, sunt doar un pretext pentru îngrădirea dreptului la autodeterminare a altor popoare. Șeful statului german, care se află la jumătatea mandatului său prezidențial, a mai explicat că el nu critică Rusia ca țară, ci doar puterea de acolo. Când privesc spre Rusia, a subliniat Gauck, nu văd doar guvernul, ci și pe cei guvernați. Soarta lor este motivul criticilor mele la adresa Kremlinului, am chiar citatul din Gauck. Președintele s-a distanțat răspicat față de poziția adoptată de unii politicieni care susțin că orientarea spre vest a Ucrainei nu este acceptabilă în contextul actual. Dreptul la autodeterminare a popoarelor are prioritate, a declarat președintele, adăugând că nu poate să înțeleagă pe cei care acordă sensibilităților Rusiei o atenție mai mare decât dreptului la autodeterminare a populației ucrainiene. În continuare, fostul director al Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Securității S-Germane Stasi a elogiat linia politică a guvernului german față de conflictul din Ucraina, calificând-o drept extrem de responsabilă. Potrivit lui Joachim Gauck, criza ucraineană nu constituie o amenințare războinică pentru Europa Centrală. În ultimă instanță, conflictul va fi rezolvat pe cale diplomatică, pe care o va accepta și Vladimir Putin. Despre aceeași criză a vorbit și fostul președinte sovietic Mihail Gorbachev. Într-un interviu acordat televiziunii elbețene, Gorbachev și-a articulat temerile, calificând evoluția îngrijorătoare a lucrurilor drept o cotitură istorică. Am impresia că cineva ar vrea să ne impună o nouă versiune a războiului rece, iar dacă se întâmplă într-adevăr așa ceva, asta va fi o mare greșeală aparținând tuturor, a spus textual Gorbachev. În cursul interviului, fostul lider a folosit de câteva ori noțiunea de complexul militar-industrial ca sinonim pentru o posibilă cursă a înarmărilor. Deși în trecut l-a criticat pe Putin, de data aceasta a încercat să înțeleagă reacțiile pe care le-a descris drept rezultatul unor provocări.
Putin îl provocă.
Pe de altă parte, Gorbachev și-a exprimat simpatia pentru președintele american Obama. Probleme existente într-o lume plină de probleme, a subliniat Gorbachev, trebuie rezolvate împreună. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la ceea ce unii consideră a fi ambițiile imperialiste renăscute ale Moscovei. Relatează de la București Tania Radu.
Proiectul Nova Rasia este în așteptare la Moscova, rezultă dintr-o analiză a lui Armand Goșu din săptămâna 22. Devine operațional doar în cazul în care Occidentul ar fi chiar pe punctul de a integra Ucraina. Încă nu e cazul. Probabil Moscova va pune proiectul la păstrare, preferând să lupte pas cu pas pentru menținerea întregii Ucraine în sfera sa de influență. Problema Rusiei este că Nova Rasia e prea puțin pentru marele proiect al Uniunii Economice Euroasiatice. Cu Ucraina în Uniune, Rusia devine un pol mondial de putere. Fără Ucraina nu devine mai nimic, iar numai cu Nova Rasia, ceva nu tocmai convingător și nici sustenabil din punct de vedere economic și militar. Armand Goșu explică rostul armistițiului de la Minsk. Președintele ucrainean avea nevoie de el pentru a-și putea regrupa și reface armata și trebuia să evite ocuparea portului Mariupol, care deschide drumul Rusiei spre Crimea, legătura terestră mult dorită. Și Putin avea nevoie de un respiro ca să-și retragă trupele regulate deplasate în Donbas și să aducă acasă soldații morți în luptele din estul Ucrainei. În plus, Rusia nu are acum forța necesară să ocupe întreaga Ucraina. Ar risca un război lung de partizani pentru că anexarea Crimeei și tot ce a urmat ar fi trezit naționalismul ucrainienilor, arată comentatorul de la revista 22. Tom Gallagher comentează într-un articol publicat de România Liberă agitația scoțienilor care și-au spus ieri părerea despre proiectul unui stat independent de Regatul Unit al Marii Britanii. Analistul reamintește că nu existau motive economice convingătoare. Nici când scoțienii n-au dus-o mai bine și n-au fost mai răsfățați sub aspectul asigurărilor sociale. Pe de altă parte, deși inventatori reputați, exploratori, misionari sau constructori ai imperiului, ei n-ar fi jucat, de fapt, niciun rol major în afacerile politice globale în ultimele trei secole. Ce i-a apucat atunci cu separarea de Marea Britanie? Tom Gallagher crede că totul s-a inflamat pe fondul unei propagande abile. Premierul scoțian Alex Salmond și partidul lui au construit una dintre cele mai sofisticate campanii de dezinformare media din istoria politică, care a spălat creierul unui număr imens de oameni. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Sentimentul în capitalele europene și mai ales la Bruxelles a fost astăzi de ușurare după aflarea rezultatului referendumului din Scoția, când majoritatea scoțienilor a ales să rămână în Marea Britanie și să nu pună capăt unei coexistențe de 307 ani. Majoritatea politicienilor europeni care au salutat rezultatul votului au avut îngrijorări, temându-se că odată cu Scoția va fi eliberat spiritușul separatismului, ca în povestea cu lampa lui Aladdin, după cum scrie astăzi agenția Reuters. Votul negativ al scoțienilor a fost văzut la Bruxelles ca pe un vot în favoarea unei Europe unite și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, chiar așa l-a și calificat, că el va ajuta Uniunea Europeană pentru a fi mai unită, mai deschisă și mai puternică. De la Madrid, premierul Mariano Rajoy se temea că exemplul Scoției ar fi putut trece și la Catalonia, provincia spaniolă care vorbește de mult despre secesiune, și el a spus astăzi că acest rezultat este cel mai bun pe care îl putea aștepta Uniunea Europeană, iar scoțienii au ales cea mai bună variantă pentru toată lumea, pentru ei, pentru Marea Britanie și pentru restul Europei. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Karel de Gucht, care este flamand, avertizează că un eventual vot pozitiv în Scoția ar fi avut un efect cataclismic asupra întregului continent. Flandra dorește și ea de mult separarea de Valonia franceză. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, a declarat flamandul citat de agenția Reuters, ar fi putut să ducă la un efect de domino, întocmai ca atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică. De Gucht nu sprijină aspirațiile separatiste ale flamanzilor. Premierul Italiei, Matteo Renzi, a salutat și el rezultatul referendului ca o șansă de întărire a unității Uniunii Europene. Premierul social-democrat de la Praga, Bohuslav Sobotka, a declarat că a răsuflat ușurat după ce a aflat rezultatul votului, pentru că avea nevoie de încă o dovadă, cităm, că lumea nu și-a ieșit complet din minți. În ciuda acestui cor de satisfacție, agenția Reuters scrie că politicieni europeni, sub condiția anonimatului, au vorbit despre precedentul reprezentat de referendumul din Scoția și că după acest moment regiunile au înțeles că ar putea avea dreptul democratic de a vota în favoarea independenței lor, ceea ce ar putea să creeze probleme Uniunii Europene în întregul ei. În România, la Oradea, europarlamentarul Laszlo Tökes a spus că rezultatul referendumului din Scoția arată că, cităm, societatea nu s-a copt încă pentru a-și hotărâ singură soarta, iar în România, cei care doresc autonomia teritorială mai au un drum lung de făcut pentru obținerea ei, informează site-ul hotnews.ro.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Corina Morozan de la site-ul studenție.md.
Vezi unde învață fetele care au luat 10 pe linie la examenele de BAC. Cătălina și Cristina au ales Moldova pentru studii. Pentru ce facultăți au optat, accesează studenție.md. La capitolul Burse, Serviciul German de Schimb Academic, DAD, informează despre posibilitatea obținerii unei burse de studii în una dintre universitățile din Germania. Tinerii pot aplica în domenii ca științe economice, inginerie, medicină, știință sociale și politice. În afară de Germania și Cehia vine cu 10 burse guvernamentale pentru cetățenii Republicii Moldova. Nici în acest an universitățile din Moldova nu sunt prezente în top 800 cele mai prestigioase universități din lume. QS World University Rankings a prezentat topul universităților lumii pentru anul 2014. Primul loc în top îi revine Institutului Massachusetts din Statele Unite, unde învață și câțiva moldoveni. Majoritatea studenților de la noi aleg meserii ca economia, dreptul sau comunicare. implicarea, dar sunt și cei care se încumetă la joburi mai periculoase. Pe unii adrenalina acestor meserii îi fac că trăiesc cu adevărat, alții o fac din necesitate sau lipsă de alternativă. Pe studenție.md vezi topul celor 10 cele mai periculoase meserii. La capitolul studii peste hotare, Diana Costaș, studenta noastră în România, vine cu sfaturi utile despre studiile la vecini. Vezi cum a reușit să obține o bursă, să aplice la stagii peste hotare și să se implice în organizarea evenimentelor studențești. Tot cu sfatul despre studiile peste hotare, vine și Ana Ropot, studentă în China. Ana îți povestește cum e să înveți în țara kimonourilor, să cochetezi cu jurnalismul TV și să promovezi tradițiile moldovenești, cum ar fi sportul național, la mii de kilometri distanță.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici.